Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti čemu se nadaju Sarajevo i Beograd, kojima u posjetu dolaze Hillary Clinton i Catherine Ashton. Dvije formacijski najvažnije žene vanjske politike sigurno na Balkan donose i ponoko upozorenje. Te priču o tome kakav je stvarni učinak dolaska ruskog kapitala u Crnu Goru i za koje gostaju firme na koljenima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Balkan uoči posjete dviju ministrica vanjskih poslova Sjedinjene Američke Države i Evropske unije. Sarajevo, Beograd, Priština, Tirana, Zagreb, gradovi su u kojima borave Hillary Clinton i Catherine Ashton. Već sutra će od bosansko-hercegovačkih lidera zatražiti što hitnije usvajanje potrebnih reformi. Tokom sutrašnjih sastanaka sa različitim BH liderima, dvije će dame prenijeti poruku Vašingtona i Brisela da ta dva centra žele da Bosna i Hercegovina postane članicom Evropskog bloka i NATO-a. Hoće li one proći kao većina evropskih lidera koji dolaze uvjeravati BH političare što je za njih dobro, istraživala je Dženana Halimović.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini moraju se voditi interesima građana i provesti neophodne reforme, poruka je koju će prenijeti američka državna sekretarka Hillary Clinton. Zajedno sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost Catherine Ashton naglasit će posvećenost međunarodne zajednice Dejtonskom sporazumu te putu Bosne i Hercegovine ka NATO i Evropskoj uniji. Sve ove poruke i diplomatska ofanziva i tekako su dobro došle zemlji koja čini se nikada nije bila u goroj političkoj poziciji. Iskustvo međutim govori kako su bosansko-hercegovački političari imuni na kritike, navodi analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
BH lideri postaju otporni prema visokim posjetama i verbalnim porukama od strane međunarodne zajednice, čak i kada dolaze sa vrlo visokih položaja, vremena direktnog uplitanja i nametanja odluka su davnih dana prošla. Prema tome, ono što mislim da je potrebno Bosni i Hercegovini, ostatku Balkana, jeste jedna malo drugačija, konkretnija podrška međunarodne zajednice.
U prilog tvrdnji ide i činjenica da je komesar za proširenje Evropske unije Štefan File nedavno javno predstavljajući izvještaj o napretku upro prstom upravo u bosansko-hercegovačke lidere koji ni najmanje nisu promijenili svoj kurs djelovanja.
Rezultati dijaloga na visokom nivou u procesu pridruživanja i dalje su ispod očekivanja. I dalje nema zajedničke vizije među političkim predstavnicima o cjelokupnom pravcu i budućnosti zemlje, kao i njenom institucionalnom ustrojstvu.
U zemlji u kojoj se sve glasnije pominje njena teritorijalna prekompozicija, a stanje na političkoj sceni se čini gorim nego netom nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, dolazak visokih delegacija ne znači puno, smatra analitičar Mirko Šagolj.
Milorad Dodik po svaku cijenu hoće da razvali državu u svakom pogledu. Zlatko Lagundija se priklanja njemu, priklanja se Fahri. E sad dolaze te sile da nešto pokušaju raditi. Ja nisam veliki optimist što se tiče njihove uloge, jer bojim se da oni svi traže neki svoj interes. A imaju oni snage, imaju moći i političke i svake druge da iz ove krize Bosnu i Hercegovini izvuku ako budu htjeli.
Već je potvrđeno da će visoke dužnosnice iskazati razočaranost što lideri u Bosni i Hercegovini nisu u prvi plan stavili interes zemlje. Ispred je i dalje ostao stranački. U vrhu prioriteta u Bosni i Hercegovini i dalje ostaje prekompozicija vlasti, odnosno kome će koja fotelja, dok je evropska agenda više predmet međusobne trgovine i ucjena nego stvarne želje za napretkom. Vanjsko-politički analitičar Neven Kazazović u svojim istupima jasno je ukazao na problem partitokratije.
U takvim okolnostima reforme je gotovo nemoguće, jer njima reforme ne odgovaraju. Svaka reforma njihov monopolistički položaj anulira.
Krivci su odavno imenovani u liku lidera šestorke ili sedmorke, koji ne mogu ili neće da ispoštuju ni vlastite dogovore. Stoga je važno da se međunarodni zvaničnici umjesto liderima obrate institucijama zemlje procjenjuje Latal.
Sve te reforme su zastale, otišle par koraka unazad ili propale u potpunosti. Prema tome mislim da je protekle dvije godine jasno pokazalo da pristup kroz vladajuću šestorku nije dobar, da on čak i dodatno oslabljuje institucije Bosne i Hercegovine i entitetske institucije, tako da mislim da je neophodno da i međunarodni zvaničnici i domaći lideri proces odlučivanja vrate u institucije koje su nadležne za to, znači predsjedništvo, parlamente, vlade, i da se manu sastanaka sa šestorkom, sedmorkom, osmorkom po restoranima i kafanama.
Treba imati na umu i da je posjeta regionalnog karaktera koja u pozadini ima jasnu poruku kako se i dalje brižno motri na ovaj dio Balkana, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Laja.
Međunarodna zajednica i to onaj njen zapadni dio ponovo naglašava svoje prisustvo u ovom prostoru. Drugi dio poruke je da su stvari, da su politički procesi regionalnog karaktera, da je regionalna bezbjednost u prvom planu.
Ipak čini se da je za Bosnu i Hercegovinu od presudnog značaja djelovanje, ako ne domaćih, ono bar međunarodnih zvaničnika, koji bi jalova upozorenja i prijetnje trebali i ostvariti, tek da se zna da ima i neko ko ono što kaže zaista ozbiljno i misli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Rijetko ili gotovo nikada se ne dešava da diplomati otvoreno kažu kako u posjetu stranoj državi dolaze da izvrše neki pritisak. Počinje beogradsku priču, Branka Trivić i nastavlja. No vlast Srbije može sasvim biti sigurna da dvojac Clinton Ashton nije preduzela put u Beograd samo da bi premijera Srbije Ivicu Dačića potapšali po ramenu, jer se u Briselu sreo s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem.
Američki ambasador Michael Kirby, a kako bi mogao drugačije, saopštava da državna sekretarka Hillary Clinton dolazi u posjet u Beogradu ne da vrši pritisak, već da ohrabri Srbiju da nastavi put ka Evropskoj uniji.
Ja to ne bih okarakterisao kao pritisak, okarakterisao bih kao angažovanje.
Put Beograda u Brisel vodi međutim preko Kosova, i to odavno više nikome nije tajna. Pa će diplomata Vincent Deje, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, pred dolazak dvojica Clinton Ashton, to baš zato što je svima notorno poznato, bez mnogo uvijenja i reći.
Svi znamo da pristupanje Srbije Evropskoj uniji i dalji koraci koji podrazumevaju početak pregovora zavise od ključnog prioriteta, daljeg održivog i vidljivog napretka u odnosima Beograda i Prištine, tako da poseta zasigurno predstavlja ohrabrenje.
Premijer Srbije Ivica Dačić uverava da cilj posete Clintonove i Eštonove nisu nikakvi pritisci i ultimatumi.
Na neki način se Hillary Clinton oprašta od regiona. Što se Srbije tiče, to će biti nekoliko tema, pitanje evropskih integracija, dijaloga sa Prištinom, regionalne saradnje, pitanja borbe protiv kriminala, terorizma. Ova poseta je više jedna poruka ohrabrenja da Srbija ide ovim pozitivnim tokom kako je krenula vlada Republike Srbije, nego što dolazi sa nekim pretnjama ili ultimatumima. Za to uvijek postoje načine da se saopštite. Ne treba prevaljivati toliki put da bi se to saopštite.
Nema nikakve sumnje u to da će obe visoke zvaničnice pohvaliti Dačića zbog briselskog susreta sa Tačijem, ali to sigurno nije bio dovoljan razlog da krenu ovamo. Dakle, sasvim sigurno se može očekivati da će njemu i Nikoliću saopštiti šta sve moraju da urade na planu opipljivog napretka u dijalogu sa Prištinom kako bi Beograd dobio početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Ti uslovi su uzgred već svima poznati, otuda su i nekorisne i kontraproduktivne, ili će to bar ubrzo postati, ovdašnje igre zamjene teza i gluvih telefona. Naime, umjesto preduzimanja napora da se rešavaju konkretni zadaci u dijalogu sa Prištinom, papagajsko ponavljanje floskule da Srbija nikad neće priznati Kosovo. Od nje to zaista niko nije tražio. U međuvremenu, kao i toliko puta ranije, u zemlji je ponovo otvorena popularna kladionica. Da li se može dobiti kamata isplaćena unapred? Naime, mediji su puni spekulacija da bi Srbija već u decembru mogla dobiti uslovni datum početka pregovora o članstvu sa Briselom, pa bi tek onda krenula u ispunjavanje uslova za to. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak, kaže međutim da Beograd ne treba da očekuje mnogo kada je u pitanju eventualno dobijanje datuma pregovora i da će ono što će čuti od Catherine Ashton više biti podsticaj za razgovore sa Prištinom nego za razgovore sa Evropskom unijom.
So, Tako da će Ashton zajedno sa gospođom Clinton biti vrlo čvrsta u poruci: slušajte, sada zaista prvo morate razgovarati sa Prištinom, a posle toga možemo pričati o nekoj vrsti otvaranja uslovnih pregovora sa Evropskom unijom. Ako na tom polju bude stvarnog napretka, moguće je da za Srbiju i bude nečega u decembru, ali morao bi da bude napravljen stvarno veliki napredak u razgovorima s Prištinom. Lično mislim da to u ovom trenutku i nije baš realno, ali kao što smo videli prateći pregovore Beograda i Prištine, stvari se mogu vrlo brzo promeniti ako se napredak napravi.
Eric Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, ne očekuje posebno markantne rezultate od susreta državne sekretarke Clinton sa Dačićem i Nikolićem. Clintonova je, kaže ovaj analitičar, pod velikim pritiskom svoje stranke, koji očekuju izbori za nedelju dana, da napravi iskorak, posebno u regionima u kojima nije postignut neki veliki napredak kao što je Kosovo, ali ipak ne veruje da će ona ići na kurs konfrontacije sa liderima Srbije. Upitan kakve mehanizme pritiska bi Clintonova mogla primeniti na srpsko rukovodstvo kad je u pitanju Kosovo, Gordy za Radio Slobodna Evropa kaže.
Sredstva pritiska koja ona ima na raspolaganju vezana su za put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, s obzirom da je taj proces trenutno u zastoju. Ako Srbija na tom planu učini napredak, moglo bi joj se sa više spremnosti odobriti sledeći korak u evrointegracijama. Međutim, imajući u vidu da su i Dačić i Nikolić snizili nivo svog evroentuzijazma, nije sigurno da će ta taktika biti posebno uspešna.
Nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim državama Ivan Vujačić ocenjuje da se osnovna poruka američke državne sekretarke nalazi upravo u činjenici da dolazi zajedno sa Catherine Ashton. Time želi da poruči da je Vašington apsolutno uz Brisel po pitanju integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Druga važna poruka je, kaže, da zemlje regiona, pre nego što postanu članice neuporedivo mnogobrojnije evropske porodice, moraju dokazati da su u stanju da jedna sa drugom sarađuju. Upitan da li poseban značaj ima to što je Hillary Clinton pred kraj svog aktuelnog mandata, a uoči izbora u Americi 6. novembra, za posetu odabrala upravo Balkan, Vujačić kaže.
Ima značaj u sledećem smislu da su ovde neki problemi bili 90. godina sa kojima su Clintonovi jako dobro upoznati, da ova administracija Obamina trenutno i ona lično brinu da ti problemi ne raskrsnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Nakon dvosedmične pauze nastavljeno je suđenje Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Jutro je počelo bez prisustva optuženog, jer je Mladić ostao na doručku umjesto da na vrijeme krene iz pritvorske jedinice u sud. Kasnije je nastavio slušati iskaz svjedoka Grge Stojića o ubistvima i protjerivanju nesrpskog stanovništva iz Sanskog mosta, koje je slučajno preživio.
Svjedok Stojić je jedini preživio zločin 2. studenog 92. godine, kada su pripadnici srpskih snaga streljali grupu od 10 ljudi nedaleko od sela Škrljevita. Egzekutori su se predstavili kao Šešeljeva vojska, a prema iskazu Stojića, zarobljeni muškarci nisu imali ništa s oruženim aktivnostima.
Oni nisu imali nikakvog posla sa vojskom 92. godine. Oni su bili već civili kao i ja.
Nakon što su ih prethodno opljačkali, zarobljeni civili su postrojeni te je na njih otvorena vatra iz puškom mitraljeza. Teško ranjen u trbuh, kuk i ruku, svjedok Stojić je uspio doći do ljudi koji su ga odveli u dom zdravlja u Sanskom mostu, te kasnije u Banja Luku gdje je operiran. No tamo je nastavljeno njegovo zlostavljanje, budući da je prebačen u neke ćelije zajedno s desetak također ranjenih Hrvata i Bošnjaka. Ranjivo zatočenika bila je posebno predmet iživljavanja njihovih stražara.
Oni su premlaćivali s kundacima, nogama, čime su god stigli. To se iživljavao kako je god tko mogao. Jedan vojnik koji se zvao Slobodan Žučo nadimak. On je tukao i premlaćivao. Prije toga su pojedini ulazili, isto premlaćivali po ranama.
Svjedok se uspio spasiti nakon mjesec dana mučenja, kada je uz pomoć Caritasa prebačen za Hrvatsku, a i danas trpi psihičke i fizičke posljedice preživljenog pogroma.
Taj napad je na mene ostavio cijeli trag da sam invalid 70%, imam i noćne more od toga, ponekad i probleme sa probavom, bez ikakve satisfakcije, to jest materijalnog primanja.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Stojića, Mladićeva obrana je pokušala prikazati kako opisano pogubljenje, mučenje i protjerivanje nisu bili organizirani, nego da se radilo o zločinima određenih pojedinaca zbog koristoljublja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski premijer Zoran Milanović se u Vatikanu susreo s papom Benediktom XVI. Ugovori s Vatikanom, koji godišnje opterećuju hrvatski budžet sa oko 50 miliona eura, nisu bili predmet razgovora. Dio javnosti nije zadovoljan provedbom niti načinom kako se troši novac koji Katolička crkva prema tim ugovorima dobija od države, bilježi Eni Zebić.
Bilateralni odnosi, potpora Vatikana hrvatskom putu u Europu, stanje u Bosni i Hercegovini i položaj tamošnjih Hrvata. To su bile teme susreta hrvatskog premijera Zorana Milanovića sa papom Benediktom XVI. A potom i sa vatikanskim državnim tajnikom Tarcisijom Bertoneom. Milanović je kazao kako se nije razgovaralo o međudržavnim ugovorima Hrvatske i Vatikana, niti o njihovoj mogućoj reviziji, da Hrvatska svoje financijske obaveze prema Katoličkoj crkvi uglavnom ispunjava i da to nije loše.
Dakle, mi niti o raskidanju, niti o reviziji govorili nismo. Hrvatska određeni iznos, javno zna koliki je, godišnje uplaćuje po određenim kriterijima Katoličkoj crkvi i to je to.
Tiskovni ured Svete Stolice izvijestio i da se razgovaralo o regionalnoj suradnji sa posebnim osvrtom na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Granice Bosne i Hercegovine ne smije se mijenjati jer nije riječ o privremenoj državi, rečeno je. Upravo tema o kojoj se nije razgovaralo, ugovori Hrvatske i Vatikana, najviše zanimaju hrvatsku javnost. Radi se o 50 milijuna eura godišnje iz proračuna o uređivanju vjeronauka u školama, vojnog i policijskog dušebrižništva, ali i o povratu crkvene imovine oduzete nakon 45. i imovinskim pitanjima. Saborski zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin, koji se izjašnjava kao rimokatolik, za naš radio kaže kako nema ništa protiv toga da njegovo dijete ide na vjeronauk, ali da je problem negdje drugdje.
Prije svega u povratu imovine, i tu se naprosto radi svašta, tu se ne vraća samo ona imovina koja je crkvi za vrijeme komunizma uzeta, nego na različite druge načine kako bi se svidjelo crkvi, kao na primjer u slučaju Dajla, pojedine vlasti, ne mislim ni na Račanovu, ni na Milanovićevu administraciju, pokušavaju naprosto pod navodnicima vrbovati kler za svoje političke pod navodnicima igrokaze. Drugi moment u ovim ugovorima, to je oslobađanje od plaćanja poreza.
Kajin kaže kako je iz medija doznao da se za jedan crkveni objekt u Zagrebu koristio i poludragi kamen Onyx, a za sjedište biskupa u Osijeku kuhani javor i pečeni mramor, za što je tada prvi puta u životu čuo. Zato on želi da se novac iz proračuna za Katoličku crkvu daje strogo namjenski.
Za njihove socijalne programe, za obnovu recimo kulturnih dobara, crkava i slično, jer su to naši spomenici sa kojim se identificiramo i tome slično. Jednom riječju, nisam da se džonom ide prema crkvi, ne daj Bože, ali jasno da crkvi treba poslati poruku da njeno poslanje nije u politici, već negdje drugdje.
Povodom Milanovićove posjete Vatikanu oglasila se i Udruga za zaštitu prava i religioznih osoba Protagora, koja upozorava da su ugovori s Vatikanom uzrok religijski motivirane diskriminacije u školama i vrtićima, da rezultiraju nejednakošću građana pred zakonom i da su štetni za Hrvatsku i njezine građane. Jedan od utemeljitelja udruge, umirovljeni sveučilišni profesor Milan Polić, za naš radio kaže.
Ti su ugovori potpisani na jedan vrlo jednostran način, jer u ugovorima Hrvatska sve daje, ništa ne dobiva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruske investicije u Crnoj Gori, nekad najavljivane kao spasonosne, danas ne bi dobile prolaznu ocjenu. Naime, kompanije kojima su upravljali, a koje su smatrane okosnicom crnogorske privrede, danas su na koljenima. Rusi izgleda pakuju kofere i odlaze iz kombinata aluminija u Podgorici i nikšičkih rudnika boksita. A taj bi odlazak, kaže Esad Krcić, mogao proizvesti čak i pozitivne, ne samo ekonomske, nego i vanjsko-političke efekte.
Iako bi analiza efekata stranih investicija u Crnoj Gori konstatovala neuspjeh ruskih ulagača u crnogorskim preduzećima, sveukupnim sagledavanjem bi se moglo reći da su Rusi iz Crne Gore u stvari izvukli stotine miliona eura, a da su pravi gubitnici preduzeća koja sada sasvim izvjesno napuštaju i ostavljaju u ogromnim dugovima. Gubitnici su i građani koji su im stotinama miliona finansirali dio računa za struju, a platit će i preostale dugove koji su sada dostigli 55 miliona eura. Otplatit će i 170 miliona eura jer je vlada bila žirant za kredite koji su Rusi u ime kapa podizali, a koje sada ne vraćaju. Ključna ruska investicija u Crnoj Gori je privatizacija upravo podgoričkog kombinata aluminijuma i sa njim povezanih nikšićkih rudnika boksita. Međutim, umjesto modernizacije novih znanja i korporativne kulture, menadžment koji je postavio ruski oligarh Oleg Deripaska, koji je kroz netransparentnu privatizaciju i offshore preduzeća ušao u kapi Crnu Goru, samo izvlačio enormne profite u godinama prije krize, da bi kad toga više nije bilo nastajao da iz fabrike i Crne Gore izvuče sve što se može, pa ovih dana i sindikat kapa upozorava javnost da je ruska uprava počela da čerupa fabriku i rasprodaje sve što može, pa i rezervne dijelove i opremu. Boravak Rusa u crnogorskoj industriji se po svemu sudeći bliži kraju, a još jedan detalj koji govori u prilog tome je najava Crnogorske komercijalne banke da će tražiti uvođenje stečaja u nikšićke rudnike boksita zbog neplaćenog duga koji trenutno premašuje 1,5 milijuna eura. Premijerovog savjetnika Predraga Stamatovića smo pitali da li ovakav razvoj događaja predstavlja dionicu u silaznoj putanji ruskog gazdovanja aluminijskim kompleksom u Crnoj Gori.
Apsolutno. Mislim da ste u pravu i kad su u pitanju rudnici boksita, također smo u očekivanju ponude stranih partnera u okviru pregovora koji se vode oko ponuda u miliju. Rudnici boksita još nisu u zvaničnoj formi obavješteni o inicijativi banke. Kad budemo zvanično obavješteni, sagledat ćemo taj problem i odlučiti na koji način da se odnesemo prema njemu. Suština je da, naravno, svaka banka ima svoje potpuno pravo da vodi svoju poslovnu politiku i da sa svojim potraživanjima upravlja na način na koji ona misli da je to najbolje. A šta to u suštini znači za budućnost rudnika boksita, to ćemo vidjeti u narednom periodu, s tim da treba imati na umu da nije isto budućnost pravnog lica rudnici boksita i budućnost eksploatacije rude boksita u Nikšiću.
Da problem nikšićkih rudnika boksita seže dalje od dugova Crnogorskoj komercijalnoj banci svjedoči izjava potpredsjednika sindikata boksita Ratka Bašovića, koji traži hitnu intervenciju vlade.
I zatečeni smo, znamo da su rudnici boksita dužni ne samo CKB nego i ostalim bankama.
Očekivanje da se ruski investitor intenzivno pripremaju za napuštanje Crne Gore dodatno je podgrijala vijest da je predsjednik borda direktora podgoričkog kombinata aluminijuma Aleksej Kuznjacov podnio ostavku. Međutim, predstavnik državnog kapitala u bordu direktora Kapa Nebojša Dožić nam je rekao da to za kompaniju ne znači apsolutno ništa.
Ako u operativnom smislu ostavka Aleksija Kuznjacova ne znači ništa, pretpostavljam da hoćete da kažete da će umjesto njega na čelo borda direktora doći neko drugi. Da li ona ipak ima određeni značaj kao svojevrstan indikator, odnosno signal u kom se pravcu kreće Kap? U javnosti ovo niko neće protumačiti kao dobar signal.
Ja vam kažem da ne znači ništa. Ni operativno, ni o meni, ni u bilo kojem smislu. To je lična stvar gospodina Kuznjacova, lični problemi, stavovi, njegov život, a za kombinat to neće biti ništa bitno, ništa značajno.
Vlada već mjesecima kao hladne obloge na zabrinutost dijela domaće javnosti zbog sudbine Kapa koristi navodno interesovanje turskih i njemačkih investitora za ovu kompaniju, a sudeći po današnjoj izjavi premijera Igora Lukšića, traženje modusa za novi aranžman tek treba da počne, a ponude turskog Toš Čelika i njemačkog HGL-a će biti samo prvi korak.
Ministar ekonomije me obavijestio da bi trebalo narednih nekoliko dana da se obave konačni finalni razgovori kada je u pitanju Toš Čelik, a da bi trebalo početkom novembra, moguće one iduće sedmice, da se obave finalni razgovori sa njemačkim potencijalnim partnerom, na osnovu čega ćemo vidjeti da li možemo doći do formule koja podrazumijeva ulazak novih partnera na mjesto sadašnjeg ruskog vlasnika.
S obzirom da je Crna Gora zbog prevelikog učešća ruskog kapitala u domaćoj ekonomiji trpjela kritike zapadnih partnera, interesovanje kompanije iz Njemačke i Turske kao važnih članica međunarodne zajednice i NATO saveza dobija na važnosti zbog spoljnopolitičkog aspekta. Dominacija ruskog kapitala u Crnoj Gori je registrovana u Europskoj uniji, koja je zabrinuta nivom ruskih ulaganja u Crnu Goru, još krajem 2007. godine naručila studiju pod nazivom Ruski ekonomski prodor u Crnu Goru, u kojoj je ocijenjeno da su zvanična ruska ulaganja u Crnu Goru značajno veća nego u svim ostalim zemljama bivše SFRJ. Packa zbog dominacije ruskog kapitala u Crnoj Gori je stigla i iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno potpredsjednika Američkog atlantskog savjeta Damona Wilsona, koji je proljetos otvoreno rekao da Crna Gora, da bi mogla ući u NATO, mora riješiti pitanje dominacije Rusa na svojoj teritoriji. Imajući to u vidu, odlazak ruskih investitora iz Crne Gore bi pored pozitivnih ekonomskih mogao proizvesti i važne spoljnopolitičke efekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Bogati šejci uskoro bi mogli postati neki od najvećih zemljoposjednika u Srbiji, nakon što im je vlast u Beogradu ponudila hiljade hektara u Vojvodini. Na ovu vijest burno su reagirali paori, koji su najavili proteste, ne bili spriječili dolazak ulagača s Bliskog istoka. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Izlaz za poljoprivredu Srbije ministar ekonomije Mlađan Dinkić potražio je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je tokom nedavne posjete sa šefom države šejkom Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom potpisao memorandum o saradnji u oblasti agrara i investicijama od nekoliko stotina miliona evra. U planu je da Al Dahra, najveća agroindustrijska korporacija iz Abu Dabija, u Srbiji bez tendera u zakup dobije 10 poljoprivrednih gazdinstava i 25.000 hektara u državnom vlasništvu. Zbog ovoga su poljoprivrednici koje predstavljaju Asocijacija Vojvodina Agrar i Udruženje Klub 100 Paora Plus zaratili sa vlašću i zapretili protestima jer smatraju da su izdani i poniženi. Miroslav Ivković, zemljoradnik iz Subotice, kaže da su umjesto porodičnih gazdinstava šansu dobili naftni magnati.
Mnogi se ljudi pitaju zašto nije davato našim firmama, našim preduzetnicima, ako otvore neko radno mjesto, ne znamo zašto se gospodin Dinkić opredelio za šejka.
Al Dahra će od Srbije dobiti punu podršku za preuzimanje jedne luke na Dunavu, koju bi trebalo da pretvori u logistički centar za izvoz poljoprivrednih proizvoda, dok bi za državna gazdinstva, koja u posjedu imaju oko 9.000 hektara obradive površine, trebalo da plati 100 miliona evra. Još 16.000 hektara ponuđeno je za godišnju rentu od 250 evra po hektaru, a predviđene su i dodatne investicije od najmanje 100 miliona evra za nabavku moderne opreme i mehanizacije. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić tvrdi da je to dobar posao za Srbiju.
To će biti najveće ulaganje u poljoprivredi u posljednje vreme, a uključit će i intenzivnu proizvodnju na sadašnjim državnim posjedima, kao i izgradnju velikih sistema za navodnjavanje, kako bi podigli intenzitet naše poljoprivredne proizvodnje, kako bi mogli također da povećamo i naš izvoz.
Kako je najavljeno, sporazumom su u prvoj fazi predviđene i zajedničke investicije od 300 miliona evra u izgradnju nove mreže za navodnjavanje i čišćenje kanala, dok bi ukupno ulaganje moglo da dostigne 1.300.000.000 evra. Nedoumice o ovom poslu proširile su se i na politički teren, jer su neke stranke postavile pitanje kako je moguće da se najbolja zemlja u Vojvodini praktično pokloni u zamjenu za obećanja o investicijama. Ivana Dulić-Marković, bivša ministarka poljoprivrede, smatra da je takav aranžman katastrofalan po domaći agrar.
Ono što je apsolutno problematično, prvo, na koji način će se društvena ili privatna imovina kombinata prodati bez tendera. Drugo, još problematičnije je kako će državno poljoprivredno zemljište, koje po zakonu o poljoprivrednom zemljištu mora da se daje na licitaciji, automatski prepisati nekom novom zajedničkom preduzeću.
Ministarstvo financija i privrede saopštilo je da je ovo istorijska prilika da se naprave moderna poljoprivredna gazdinstva od prezaduženih i propalih kombinata. Zaharije Trnavčević, novinar koji se decenijama bavi problemima u poljoprivredi, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi od takvog aranžmana Srbija mogla da ima jedino korist.
Držim do načela da nije važno ko posjeduje zemlju, nego kako je koristi. To je jedna izuzetna prilika ako se taj interesent, bez obzira odakle, da li iz Abu Dabija ili iz Katara, pa o tome se radi. To su oni naumili da i tu izgrade magacine, skladišta, možda neki pogon za prefabrikaciju svega toga i da onda to izvoze kao neki finalni proizvod, što bi otvorilo i neka radna mesta i povećalo vrednost roba kukuruza, uljarice i drugoga roba koja će da se izvozi i u Emirate i u neke druge zemlje koje taj novi zakupac bude našao.
Danas se u Srbiji navodnjava samo oko 100.000 hektara njiva, dok oni koji polažu nade u posao sa firmom iz Abu Dabija garantuju da će za početak ta kompanija 25.000 hektara opremiti najmodernijim sistemima za navodnjavanje. Predrag Kujundžić, agronom iz Starog Žednika, zaključuje da ipak i pored svih poslovnih želja i obećanja sa Bliskog istoka, prioritet moraju imati domaći zemljoradnici.
Postoje sada poljoprivrednici koji imaju dovoljno sredstava da sami mogu da
iznesu i svoje investiranje, investiranje u same zemljište, sisteme navodnjavanja i sve ostalo. Čak ima i nedostatak zemljišta u odnosu na potrebe mogućnosti poljoprivrednika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ide, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što o urušenoj diplomatiji Srbije kažu Boško Jakšić i Pavle Jevremović. Prisjetili su se ličnosti koje su predstavljale nekadašnju Jugoslaviju.
Od Koče Popovića, koji je imao takav ugled da je s američkim predsjednikom Kennedyjem sedeo na stepenicama kongresa i časkao, nego sa čitavom plejadom uglednih ambasadora.
U Vašingtonu to je bio Crnobranja, Marko Nikezić, Leo Mates, Toma Granfil.
Jedan od najvažnijih zadataka za crnogorski put prema Briselu jeste pravosuđe. To neće ići lako, kaže advokat Dragan Šoć.
To je prosto nešto što mora da se trpljivo gradi, i to na nivou jedne opšte društvene podrške ili tečnije rečeno jednog opšteg društvenog napora.
Stanovnici Uništa u sela u Bosni zapravo žive u Hrvatskoj, jer im je bliža.
Uništani su gotovo svi, bez obzira je li riječ o Hrvatima ili Srbima, radili u Hrvatskoj, ostvarili tamo mirovine, primali pomoć, u njoj se liječe.
Rita Ora, britanska pjevačica, rođena u Prištini, posljednju je pjesmu posvetila Kosovarima.
They are so, so proud and I'm happy.
Oni su puno ponosni na mene i uvek sa zadovoljstvom ističem odakle sam. Tamo nema mnogo ovakvih mogućnosti, a u mojoj zemlji ima mnogo talenata.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ako je vjerovati napisima u medijima, u Srbiji se sprema ozbiljna smjena ambasadora. Pominje se njih preko 30. U Ministarstvu vanjskih poslova ne žele ovo niti komentirati, niti potvrditi ili demantirati. Ono što je izvjesno, kaže Branka Mihajlović, jeste da se u zemlju vraćaju ambasadori iz Pariza i Moskve, a navodno su opoziv dobili i oni u Vašingtonu, Berlinu i Londonu. Slijedi li još jedna politička čistka ili profesionalizacija urušene diplomatske službe?
Zoran Popović, ambasador i predsjednik Nezavisnog sindikata diplomata u Ministarstvu inostranih poslova, veruje da će se stvari promijeniti na bolje.
Ljudi koji se sada bave neposredno ministarstvom su najavili to odavno da će biti krupnih promjena na planu obnove profesionalnog karaktera službe, i to se iščekuje. I da će tim promjenama se imati pre svega u vidu potreba obnove profesionalnog i stručnog karaktera diplomatske službe.
Borislav Stefanović, u bivšem mandatu politički direktor MIP-a, kaže da se još ne zna šta vlast smera, ali da jednom broju ambasadora ističe mandat i da se to ne može smatrati čistkom. Dalje, Stefanović priznaje da su činjene velike greške u vreme vladavine Demokratske stranke.
I mi smo povećali procenat političkih ambasadora u odnosu na profesionalne diplomate preko svake mere. Skoro 60% je bilo političkih ambasadora u odnosu na profesionalce.
A normalno bi bilo 10 do 15.
Da, i to je neki standard. Međutim, ima tu jedan drugi problem, a to je ko su naše profesionalne. I ono što mene zaista brine je da će na mesta tih ljudi, ljudi iz MIP-a, koji samo zato što su profesionalni diplomati misle da imaju tapiju da mogu da budu ambasadori. Tih ljudi iz Miloševićevog vremena ili još od ranije, jel, iz Titovog vremena. I onda vi imate problem da isterujete političke ambasadore, uvodite ljude koji ni po jednom kriterijumu to ne bi zaslužili.
Da li najavljene smene mogu označiti početak kraja urušavanja ove profesije ili je to samo još jedna partijska smena, pitali smo spoljno-političkog komentatora Boška Jakšića i bivšeg ambasadora u Ujedinjenim nacijama Pavla Jevremovića.
Dobar signal je da imamo šefa diplomatije kao vanstranačku ličnost. Da li će njemu biti prepuštena odluka da on bude taj koji će predložiti nove kadrove, a za pretpostaviti je da bi on dovodio kadrove iz ministarstva, ili ako vladajuća koalicija ima iste želje kao što je to do sada bio slučaj da ima svoje ljude kao ambasadore, onda je to jako loše zato što se šalju signali jedne neozbiljne zemlje. Partneri tih ambasadora po svetu vjerojatno se pitaju pa kakva je ovo zemlja u kojoj svaki čas se menja ambasador, da li to znači da je to zemlja koja svaki čas menja svoju spoljnu politiku.
Smena je svakako opravdana, znači. Ali sad da li će biti ideološka čistka, to je vrlo teško reći, zavisi od toga koji će novi ljudi koji će odlaziti.
S obzirom na dosadašnja mnoga problematična pa i skandalozna kadrovska rešenja nove vlasti, u kojima je glavni kriterijum bio ideološka bliskost, a ne stručnost, u javnosti s razlogom postoji bojazan da će najavljene smene biti nastavak obrušavanja diplomatije. Diplomatije koja je nekada davno bila cenjena u svetu. Oni koji dugo pamte, sećaju se iskusnih diplomata koji jesu i tada bili ideološki bliski tadašnjoj vlasti, ali su svojim znanjem, veštinom i manirima pripadali svetskoj diplomatskoj eliti. Boško Jakšić i Pavle Jevremović prisećaju se nekih od njih.
Od Koče Popovića, koji je imao takav ugled da je sa američkim predsjednikom Kennedyjem sedeo na stepenicama kongresa i časkao. Uglednih ambasadora od Srđe Price, Ivana Vejvode, Veljka Mićunovića, koji je napisao sjajnu knjigu posle svog ambasadorovanja u Moskvi.
Politički je i tada bilo kadrovstvo, bili politički mnogo potkovani kadrovi, znate, koji su odlazili u, recimo, u Sovjetskom savezu je uvek ambasador bio čovjek iz političkog vrha, znate. U Vašingtonu to je bio Crnobranja, Marko Nikezić, Leo Mates, Toma Granfil.
Negde pred raspad Jugoslavije bila napravljena još jedna jako dobra diplomatska ekipa. U Vašingtonu ambasador bio Žika Kovačević u najboljoj tradiciji te sjajne diplomatije, koju je u to vreme vodio Buda Lončar.
Takva diplomatska mreža obrušila se zajedno sa tadašnjom državom. Milošević je najpre etnički očistio diplomate. Poreklo je odredilo sudbinu mnogih zaposlenih u ministarstvu inostranih poslova. Pavle Jevremović se seća.
Ljudi koji su bili iz mešovitih brakova, čovjek, na primjer, roditelji Dalmatinci, a on je odrastao u Beogradu, koji izbačeni službe, znate.
Međutim, sa smenom Miloševića stvari se ne menjaju. Čini se, bespovratno su i diplomatska mesta postala partijski plen. Prisjeća se Boško Jakšić, dva ministra.
U velikoj meri je Vuk Drašković obojio diplomatiju potpuno svojim ljudima, od kojih su mnogi apsolutno nisu znali posao kojim je trebalo da se bave. Posle toga je došao u dva različita mandata dve vlade Vuk Jeremić, koji također nije odoleo tim porivima partijskim. Sada konačno imamo neku treću situaciju, ali ta treća situacija tek treba da pokaže da li je spremno da napravi neke zaokrete ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sudstvo u Crnoj Gori obilježava svoj dan, što je bila i prava prilika Dimitriju Jovićeviću da se pozabavi ovim segmentom i vlasti i društva. Poznata je naime činjenica da se u svim izvještajima Evropske unije pravosuđe navodi kao najproblematičniji dio, još uvijek pod velikim političkim utjecajem.
Problem nezavisnosti sudstva nije ni u normama, ni u politici, nego i u glavama sudija. Ko hoće da bude nezavisno, vjerujte, ništa ga ne može u tome spriječiti.
Takvog je mišljenja o stanju u crnogorskom sudstvu advokat, bivši ministar pravde Dragan Šoć. Za Teu Gorjans Prelević iz akcije za ljudska prava, međutim problem u crnogorskom sudstvu nije na pojedincu, već ima sistemski karakter.
Uvijek nema dovoljnih sistemskih garancija garancija nezavisnosti sudstva i one se oličavaju u tom ustavnom sistemu načina, pogotovo izbora predsjednika Vrhovnog suda, članova sudskog savjeta, ali tu se stvar ne završava. Mi insistiramo na dalje temeljnoj zakonskoj promjeni, posebno uvođenju redovnog ocjenjivanja rada sudija kao i tužilaca.
Sličnog stava je i Stanko Marić, predsjednik Senata udruženja crnogorskih pravnika, koji već dugo godina ukazuje na, metaforično rečeno, trule daske u trećoj grani crnogorske vlasti. Marić ističe kako je ustavnim rješenjima sudstvo i tužilaštvo stavljeno u zavisan položaj od centara političke moći.
Samo rješenje da predsjednik Vrhovnog suda istovremeno i predsjednik sudskog savjeta i da je sudstvo centralizirano te mjere da imamo jedinstven sudski budžet kad sudovi zavise od toga kako će im biti dodijeljena sredstva iz centralnog budžeta, onda moraju i da se prilagođavaju tome kako bi dobili što više sredstava da mogu da obave svoje redovne zadatke.
Sasvim oprečno mišljenje o dostignućima crnogorskih sudova imaju predstavnici izvršne i sudske vlasti. Sam premijer Igor Lukšić, otvarajući skup u Budvi posvećen danu crnogorskog sudstva, je izjavio:
napredak crnogorskog pravosuđa u prethodnim godinama, prije svega u oblasti smanjenja zaostalih predmeta, je ocijenjen impresivnim. Ne vidim razloga da u jednom od narednih izvještaja međunarodnih organizacija i institucija, prije svega Europske komisije, istu ocjenu ne zavrijedi napredak koji će crnogorsko pravosuđe, siguran sam, ostvariti na planu daljeg unapređenja kvaliteta odluka i pune primjene sudske prakse utemeljene na međunarodnim standardima.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na istom skupu je konstatovala kako je crnogorsko sudstvo mnogo efikasnije nego što je to bilo ranije. Svoje još jednom je potkrijepila statističkim podacima.
U crnogorskim sudovima je na kraju 2011. godine ostalo predmet iz 2010. i ranije samo 11.551 predmet, da bi na kraju 30.9.2012. godine iz 2010. godine bilo samo nezavršeni 3.905 predmeta.
Reforma pravosuđa je prvi krupni zadatak pred Crnogorom, obuhvaćen poglavljem 23. pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. A da je to jedna od najslabijih grana crnogorske vlasti, nebrojeno puta ukazivano je sa relevantnih međunarodnih adresa koje su prije svega upozoravale na zavisnost, politizovanost i neefikasnost pravosuđa. Advokat Dragan Šoć ocjenjuje kako je reforma sudstva, njena emancipacija od politike i bilo kog uticaja, proces koji će se odvijati sporije nego što očekujemo.
To nije pitanje norm, to nije pitanje ni jednog akta, to je prosto jedan proces koji je započet u Crnoj Gori, koji će se odvijati vjerovatno sporije nego što bi svi mi željeli, ali ja sam ubijeđen da u nekom krajnjem ishodu to je jedna neminovnost. Naprosto ne može Crna Gora ostati van tokova okruženja.
Stanko Marić pak u mijenjanju situacije u crnogorskom sudstvu akcenat stavlja na političku volju.
Vlast će učiniti sve da pravosuđe zadrži pod političkom kontrolom. Ja nijesam optimista da će se ubrzo bez nekog značajnije uslovljavanja, a što Evropska unija neće učiniti, a sve dok ne bi takav odnos se uspostavio Evropske unije, ovdje sigurno u dogledno vrijeme nećemo imati ozbiljnije sistemske promjene koje obezbeđuju nezavisnost pravosuđa.
Više optimizma ima Tea Gorjans-Prelević, koja smatra da će upravo monitoring Brisela ubrzati sudsku reformu.
Za tu nadu imam i realno uporište u iskustvu Hrvatske. Kad pogledate na koji način su oni monitorovani, dakle na što je njima ukazivano, vidite su to praktično isti problemi. Mislimo da je to u Hrvatskoj dovelo do rezultata i očekujemo da to bude slučaj sa Crnom Gorom i to što pre.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujemo priču o trošenju budžetskog novca u Bosni te o ostvarenju takozvanog američkog sna kojeg živi jedna mlada Albanka s Kosova. Budžetski novac siromašne Bosne uporno se rasipa, upozoravaju revizori, i to godinama. U posljednjem izvještaju je, na primjer, zabilježeno da su državni službenici u prošloj godini potrošili 18,5 miliona maraka samo na nabavku novih vozila, registraciju, osiguranje, gorivo, održavanje, pranje i parkiranje. Ni fudbalski stadion ne bi mogao poslužiti kao parking za sve službene automobile, jer ih ima više od 3,5 hiljade. Vrijedni su 25 miliona maraka, koliko na primjer košta izgradnja desetak malih hidroelektrana. A osim ovog voznog parka troše i na taksi, odnosno rentakar, i to nemilice. Aida Đugum ima priču u cjelini.
Dževad Nekić, zamjenik glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.
Službena vozila koristi se za odlazak i dolazak kući, koristi se u danima vikenda, čak značajan broj institucija koristi vozila i 24 sata.
O pitanjima kada, koliko i u koje svrhe koriste službena vozila, političari nerado govore.
Koristim vlastiti automobil i uopće ne koristim službe.
Ne koristim službeni auto, imam privatni auto, dignut na kredit, plaćam ratu svaki mjesec.
Znate, da vam kažem, vozim privatni auto Passat CC, kupio ga prije 2 godine na leasing. Svaki mjesec imam 2500 maraka rat.
Samo za službene svrhe.
Odgovorit ću na to pitanje kad mi date odgovor koliko je za vrijeme moga mandata ušteđeno para time što ne koristim SIP-u ni tjelohranitelje. Hvala.
Nijedna od 68 institucija nije definisala kriterije nabavke novih vozila. Auta se mijenjaju nakon 2 ili 3 godine, bez obzira u kakvom su stanju i koliko su prešla, ističe Dževad Nekić iz Ureda za reviziju državnih institucija.
Imamo, na primjer, da je sadašnja prosječna vrijednost vozila koje se nabavlja negdje oko 40.000 maraka. Kao jedan od razloga kada se nabavljaju auta, i to smo u svom izvještaju također naveli, to se dešava kad dolazi do smjene, znači ministara, direktora, trend je da oni nabave i nova vozila. Određene institucije, na primjer ministri, direktori, imaju 2, 3, 4 auta. Jedna te ista osoba duži više auta.
Zanimljiv je podatak da više od 80% svih automobila koristi samo 10 institucija, a 3 institucije nemaju ni jedno auto. Postoji niz nelogičnosti u korištenju voznog parka, ali i u racionalizaciji trošenja budžetskog novca, ističe novinar portala Žurnal Semir Mujkić.
Mislim da prije svega troše bezobrazno ta sredstva koja imaju na raspolaganju za automobile, jer kako drugačije komentarisati da vozni park vrijedi 25 miliona, da je samo u toku prošle godine potrošeno više od 18 miliona za nabavak novih vozila u državi gdje vatrogasci nemaju goriva da gase požare, gdje nemamo goriva dovoljno za helikoptere. Znači, zato nemamo sredstava, ali imamo više od 18 miliona za nabavku novih vozila, i to zamijenjanje vozila je starost ili 7 ili 9 godina. A ako znamo da je samo u federaciji prosječna starost vozila koju voze obični građani 17 godina, onda je to zaista ništa drugo do bezobrazluk.
Na ovoliko trošenje poreskog novca građani samo sliježu ramenima.
Pa da vam kažem, nikog ne zanima, ni mene ne zanima.
Nek troše, ali da nešto donesu, ne bi bio problem.
Za svaki revizorski izvještaj koji god ja pogledam, mislim, uvijek je negativan, a ne čudi me što je pozitivan trend trošenja para, neprestance i iznova. Tako da, mislim, ne znam šta bi mi trebali uraditi, to je pitanje koje se uvijek postavlja.
Životni standard BH građana najniži je u regionu. Prema nekim procjenama, od 3 konvertibilne marke dnevno živi svaki 5. Stanovnik Bosne i Hercegovine, a njih oko 20.000 hrani se u narodnoj kuhinji.
Ja sam živa kako imam kuhinju. Meni da ovdje ukinu kuhinju, a slobodno nek mi dženazu klanje.
Ovo ja smatram ko da prost, ne da preživljava.
Ali nasuprot građanima Bosne i Hercegovine, domaći političari imaju enormno visoka primanja, znatno više od njihovih kolega u susjednim zemljama. U zemlji koja je u stalnoj političkoj i ekonomskoj krizi, o odgovornosti niko i ne govori. Član parlamentarne komisije za financije i budžet Mehmet Bradarić kaže.
Mislim da je obaveza vijeća ministara bila da to prati i da sankcioniše. Takve druge kazne nema, osim onoga što javno takve ljude prozovemo, ali oni baš puno i nehaju što ga prozovete, što je potrošio.
Ivica Čavar iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa kaže da bi jedino sankcije uspjele disciplinovati domaće političare.
Dok god čelni ljudi tih institucija, dakle ministri, direktori i tako dalje, ne budu snositi konsekvencije odgovornosti, i kada samo jedan od njih bude odgovarao i moralno i politički i kazneno, mislim da će to biti početak kraja ove priče. Pored enormno visokih plaća na svim njihovim drugim beneficijama, dakle i u pogledu razrošnosti kada su nabavke službenih vozila u pitanju, kada su općenito putovanja u inozemstvo u pitanju, dakle nismo protiv toga da ljudi ne putuju, ali pritom nitko ne podnosi izvješća koji su efekti tih putovanja, što se uradilo, što će to doneti boljitak građanima Bosne i Hercegovine, na kraju krajeva koliko je sve to koštalo i ko je to platio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Stanovnici sela Uništa podno Dinare žive 2 kilometra unutar granice Bosne i Hercegovine, ali ni danas zapravo ne znaju kome pripadaju. oficijalno su u Bosni, a sahranjuju ih u Hrvatskoj jer im je tamo groblje. Administrativno pripadaju opštini Bosanskog Grahovo, od čijeg središta ih dijeli 70 km, a do Kijeva u susjednoj Hrvatskoj, odakle dobijaju struju i gdje im je sve najvažnije, pošta, dućani, liječnik, udaljenost iznosi svega 12 km. Posjetila ih je Željka Mihaljević.
Do toga sela ne možete doći ni brzo, ani lako. Prvo smo morali prijeći 75 km od Livna do Grahova, a tek onda slijedi ono teže, jer preostalih 70 km ne vozimo po bosansko-hercegovačkim, nego hrvatskim cestama, što znači da moramo prijeći i državnu granicu. Učinili smo to na Strmici, a onda smo preko Knina i Kijeva došli do Uništa. Zatekli smo nekoliko starijih gorštaka, radni je dan, nešto mlađih možete vidjeti tek za vikend kada dođu u posjet djedama i bakama ili starim roditeljima. Savka Grizelj, 84-godišnja vitalna starica, najrazgovorljivija je. Pitamo, znaju li Uništani komu pripadaju?
Ovo je pripalo Bosni, a to je Hrvatsko. A s Hrvatskom sve živne, rodilo se, vjenčalo se, udalo se, živli i gotovo. Jedino to, kad se rodilo, umrlo i to tako, pošto to spalo pod Grakovo u Bosnu, onda mora se zještavati i nositi u Grakovo.
Uništani su gotovo svi, bez obzira je li riječ o Hrvatima ili Srbima, radili u Hrvatskoj, ostvarili tamo mirovine, primali pomoć, u njoj se liječe. A što je s osobnim dokumentima?
Iz Knina, imam ja iz Knina i sa Grakova, duple imam.
Imate duple i sad za sad nema problema sa granicom, a kad uđe Hrvatska u Europu?
E to ja ne znam šta će biti ja, to ćemo vidjeti.
Kazao nam je to 82-godišnji Marko Kovačević, a onaj glas iz pozadine pripada 75-godišnjem Nikoli Grizelju. Kaže da bi najbolje bilo da pripadnu Kijevu.
To nam je najbliže mjesto, tako da nemamo s Bosnim Grakovom ništa.
Znači mještani su zato da se napravi razmjene teritorije, ali tako?
Tako je, da napravi teritorije, da mi ovo što ima ovdje ljudi priđevamo doli gotovo. I nemamo ni policije, nemamo nikoga, doće ko dođe i zdravo. Ovako nama, a bit će tu zapeti. Ako tu metne rampu, kako oni govore, da će dobiti to za otvaranje, zatvaranje, kako će doći moj sin, kako će moj unuk doći, ali oni to samo smatraju da dadu ovim koji žive ovdje, ali to nije pravda. Ako ćemo ostati u BH, svaki mora dobiti to da more ući slobodno i izaći slobodno. Ako to ne bude, mi onda nemamo ništa.
Od 1. srpnja 2013. selo Uništa bi se doista moglo pretvoriti u ništa. Što na tom planu može učiniti matična općina? Pitali smo Miroslava Bilčara, pomoćnika načelnika za obnovu i urbanizam.
Ono što općina Grahovo može u ovom trenutku učiniti je da u saradnji sa vladom kantona, vladom federacije i međunarodnom zajednicom da pokuša riješiti taj problem putne komunikacije i probijanja puta koji bi eventualno neko drugi finansirao, iz razloga što općina Grahovo ne može iz svojih sredstava finansirati takve radove.
A do tada će stanovnici Uništa i dalje nositi svoj životni križ zbog zemljopisnih apsurda koji kroje ljudske sudbine. Izolirani od svijeta, morali su se uvijek oslanjati jedni na druge, a dobre međunacionalne odnose nisu pomutili ni brojni ratovi.
Za ovo moga života šćerce, 38 pravoslavnih ostalo da u selo za Hrvata, 22 Hrvata ostalo za pravoslavca, a 3 plemena. Moramo biti zahvalni da između nas nije bilo ovako kakve bitke i to tako, znaš. To je najgore srčana žalost, to tako dolazi sunce da je to tako. A što se tiče namjeni, ti je Hrvatska ovdje što dala ni Bosna. To ti mogu reći da se nikoga ne stidi u ovo moje 84 godine.
Ispričala nam je to baka Savka. Ispričala je ona još mnogo toga. Oprostili smo se od naših domaćina koji će u svojim, kako tako obnovljenim domovima, živjeti od sitnih mirovina, što god stočarstva, a i od pomoći kada ih se itko sjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Uništa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org
Shine a Light, sjaj svjetlom, najnoviji je spot britanske pjevačice Rite Ore. Snimci Prištine, kosovska zastava, spomenik Newborna, samo su neki od prizora u spotu ove u Britaniji vrlo poznate pjevačice. Odrasla je u Londonu, ali je rođena u Prištini i, kako ćete čuti u prilogu Ambre Zajneli, ovu je pjesmu posvetila najvjernijoj publici, Kosovarima.
Rita Ora, britanska muzička senzacija svjetski renomea, tekstopisac poreklom Albanka sa Kosova, kažu da pomera granice britanskog popa. Izražena plavuša sa crvenim ustama rođena je u Prištini 1990. godine, da bi se te iste godine sa porodicom preselila u Veliku Britaniju. Kaže da je devojka iz zapadnog Londona, a u intervjuima uvijek posjeća da je ponosna na to što je rođena na Kosovu. Nisam bila svjesna odakle sam, ali rastući saznala sam više o tome kroz šta su moji roditelji prošli, da bi stigli tu gdje smo danas. Njima dugujem sve, kaže Rita u svojoj biografiji. Njena publika je rasprostranjena širom sveta, ali ona koja je najviše podržava i koja se njome ponosi je sigurno kosovska. Nedavno u intervju u američkoj televiziji CBS naglasila ogromnu podršku koju, kako je kaže, pruža Kosovo. Oni su puno ponosni na mene i uvek sa zadovoljstvom ističem odakle sam. To naglašavam u svakom intervju. Podržavali su me od samog početka. Srela sam se s ambasadorom, predsjednica želi da se sretne sa mnom. Velika mi je čast. Tamo nema mnogo ovakve mogućnosti, a u mojoj zemlji ima mnogo talenata. Drago mi je da budem prva koja to kaže. Istakla je Rita. Inače, Rita je počela da peva kada je bilo 6 godina i tada otkrila da je pevanje nov način da izrazi sebe. Muzikom je profesionalno počela da se bavi 2007. godine kada je gostovala u pesmi pevača Craiga Davida Awkward. Učestvovala je na muzičkim festivalima u Velikoj Britaniji, a 2009. godine potpisala ugovor sa diskografskom kućom Rock Nation, poznatog repera Jay-Z-a. Svoj debitanski album Ora je objavila ove godine. Već 2 poznata hita su How We Do It i R.I.P. Da je njoj stalo do kosovske publike, dokaz je njena poseta Prištini septembra ove godine, gdje je snimala spot za pesmu Shine Your Light u prevodu Sjaj svetlom, kojim se Kosovari ponose. Foto objavljenom 27. oktobra prikazuje se Priština, kosovska zastava, njeno druženje sa lokalnim stanovništvom, te insert sa njenog održnog koncerta u centru Prištine ispred spomenika u obliku reči Newborn, podignut u čast proglašenja nezavisnosti Kosova. Hvala vam puno što ste došli. Ne mogu vam objasniti koliko ovo znači za mene. Hajde uživajmo. Ovo je jedino mjesto gdje sam željela da snimim ovaj spot. Nemojte me rasplakati, moramo da snimimo video, kazala je tom prilikom Rite ispred obožavaoca. Malo ko je na Kosovu posle ovog spota ostao ravnodušan, novi dan očekuje se da će predsjednica Kosova Tifete Jahjaga Ritu Ora proglasiti počasnom ambasadorkom i to za njen doprinos poboljšanju imidža države Kosova u svetu. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zajneli.
Čuveni časopis National Geographic nedavno je za fotografiju dana izabrao kućicu koja se nalazi na sred rijeke Drine u blizini Bajne Bašte. Naša saradnica Novka Ilić s tim je povodom razgovarala s vlasnikom kuće koju je širom svijeta proslavila fotografija Irene Becker.
Kada je nedavno fotografija sa kućicom na Drini proglašena fotografijom mjeseca na nacionalnoj geografiji, Drina i Bajna Bašta postale su odjednom popularne. Fotografiju je napravila Irena Becker, umjetnički fotograf iz Mađarske koja je često dolazila na Drinu i čekala pogodan moment da snimi kućicu na steni usred Drine, a fotografija je izazvala oduševljenje širom sveta. Samo u danu kada je objavljena, 150.000 ljudi je pokazalo da im se dopada. U cijeloj priči oko kućice na Drini retko ko se pitao otkuda ona tamo i ko je graditelj. I to je malo naljutilo Miliju Mandića iz Bajne Bašte koji je davne 1968. godine počeo sa 16 godina da ostvaruje svoj mladalački san. On je na steni na kojoj se sunčao, sagradio prvu kućicu.
Ona je postala plod dečije mašte, svih doživljaja na steni i sa Drinom. Kao mlad imao sam svoj kajak i dolao sam na nju. Ova sedma kućica, ona je napravljena 2011. godine. Tu su mi pomogla dva dobra drugara bez kojih ne bi mogo ništa da uradim.
Drina je rušila, Milija je pravio, posljednja šesta kućica je nešto drugačija od prethodnih.
Godina sam razmišljao šta mogu i kako mogu da je zaustavim i sprečim Drinu da je nosim. U početku sam samo pojačavao njenu plovnost, mećao sam burad ispod, pa sam za njom išao, plovio i hvatao je na najvećoj krivini Drine. Dva puta sam vratio jednu istu kućicu koja je se vraćala na stenu ponova, koju sam mogao da stigne na toj krivini najvećoj Drine, to je dole u općini. A ova kućica sada, napravio sam prednju stranicu i zadnju stranicu na šarkama, koju sam prošle godine prvi put, a sad ću i ove godine, krajem novembra, da podignem prednju stranicu i zadnju stranicu. I onda će biti tunel kroz nju i neće praviti prepreku na bujaloj reci.
Milija kaže stena na kojoj je njegova kućica je čudna. O njoj kruže različite legende.
Legenda je bila da je Marko Kraljić kad je preskakao Drinu i jurio Murata jednom nogom konjšarac koji ima otišak kopite na steni, skočio u Bosnu i otišao za Muratom. A druga legenda je bila da je živjela troglava zdaja ispod stene. To su priče bile da onda smo bili mala deca, da ne bi zlazili na to mesto, jer malo je bilo opasnije i da se ne bi roditelji plašili.
Milija Mandić ima 60 godina i komandant je sektora za vanredne situacije u Bajnoj Bašti. Svakodnevno obilazi kućicu i prati tok Drine. Nada se da će ova šesta kućica ostati na steni i kada Drina ponovo nabuja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.